halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena v o a somali com. ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 26-ka bisha maarch sanadka 2024 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin xamdiina. qodobada aan kugu hayno idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah puntland oo ka hor timid wax ka beddelka dastuurka soomaaliya iyagoo sheegay inay ku dhaqmi doonin.
dowladda puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha ka soo cusboonaaday tuubta dowlad dhiska hannaanka federaalka ee soomaaliya, gaar ahaan dadaalada ay madaxda dowladdu ugu jiraan in ay beddelaan dastuurka ku meelgaarka si aan soomaali heshiis ku ahaynna meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaab dhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hannaanka federaalka, kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan.
xildhibaanada dumarka ah ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya oo u ololeynaya in dastuurka cusub lagu daro in haweenka la siiyo saami 30%.
markaan la hadalnay madaxweynaha aan guddiga la hadalnay, wixii annaga ma aragtay proseska aan soo sameynay oo dhanbaba iyo waxaan ka soo doodnay oo dhanba waxaa laga soo qaaday wax yani aan wax ku ool ahayn. waxaa la yidhi dumarka waxaa la siin doonaa xeer, waxaan samayn doonaa ballanqaad. U maleyn baa in xeerarkaas iyo waxaas ay socon doonaan haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya.
gobolka Florida ee dalkan Mareykanka oo caruurta ah ka mamnuucay inay adeegsadaan baraha bulshada. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku hayna idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa meel mariyey qaraar cusub oo dalbanaya xabajoojin degdega oo ka hirgasho marinka Gaza inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, taasoo hadda kale bar mareysa. qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in si degdega oo bilaa shuruuda loo sii daayo dhammaan ballahaystayaasha, lana qaado dhammaan caqabadaha la hor dhiga gargaarka bini aadamnimo iyo in badqabka dadka rayidka ah ee Gaza la dhowro. qaraarkani ayaa waxaa soo diyaariyey 10 xubnood ee meertada ah ee ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana meel mariyey 14 dal, halka Mareykanka uu ka aamusay, taasoo fududeysay in qaraarkani dhaqan galo. waa markii 8-aad ee golaha ammaanka isku dayo in uu qaraar xabad joojineed uu ka soo saaro dagaalka Gaza, hase ahaatee intooda badan waa uu ku guuldareystay. sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa miisaaniyadda Mareykanka ee sabtidii la dhaqan geliyay waxay ku dareen ilaa 12,000 ofiisayaasha gaarka ah oo dheeri ah oo la siinayo Afghanistan, waxaana tiradani ay ku biiraysaa fiisayaashii gaarka ahaa ee hore loogu qoondeeyey. fiisayaashan gaarka ah ayaa loogu talagalay dadka reer Afghanistan ee taageera howlgalkii Mareykanka ee Afghanistan. kooxaha u ololeeya dadka reer Afghanistan ayaa iyagu codsanaya in tirada fiisaha la gaarsiiyo ilaa 20,000. sharci uu ansixiyey golaha Kongareeska Mareykanka ayaa dhigaya in tirada fiisayaasha gaarka ahi aanay dhaafi karin 38,500. dadka la siiyey fiisayaashan gaarka ah ayaa fursad waxay u helayaan in ay qaataan dhalashada dalkan Mareykanka, waa inay qaataan deganaanshiyaha Mareykanka ilaa ay ka noqonayaan muwaadiniin Mareykan ah. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. madaxtooyada Puntland ayaa xalay xili dambe soo saartay war saxaafadeed ku saabsan dooda dastuurka Soomaaliya ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya. madaxtooyada Puntland waxay sheegtay inaanay u hoggaansami doonin, meel marin doonin wax ka beddelka dastuurka, iyagoo ku tilmaamay in nidaamkani uu hadda u socdaahay inuu yahay dastuur cusub oo hal daraf ay soo qorteen. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Garowe Nuux Muuse Birjaab.
warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa ugu horreyn lagu sharaxay kaalinta ay Puntland ka soo qaadatay nidaamka helidda dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya iyo heerarkii uu soo maray, waxaana Puntland sheegtay inay ka soo horjeedo xaaladaha ka soo cusboonaaday dastuurka. sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani oo la wadaagay warmurtiyadka saxaafadda.
Sida uu dhigaya dastuurka kumeelgaarka ah qodobkiisa koowaad, Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka ah dimuqraadi ah kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan, mana jiri karo daraf keligii wax ka bedeli kara arintaasi. Dowladda Puntland waxay marar badan ka hadashay baahida loo qabo dhammaystirka dastuurka kubeelgaarka ah si taasi loo gaarana in ay muhiim tahay in marka hore heshiis siyaasi ah laga gaaro qodobada hortiminta u leh dhammaystirka dowladiska dalka ee ku xusan qodobada 10aad, 11aad, 12aad, 13aad, 14aad iyo qodobka 9aad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo ay ka mid yihiin qaybsiga iyo kala xadaynta awoodaha dowliga ah, hanaanka cadaaladda iyo qaybsiga khayraadka dalka. Dowladda Puntland waxay si adag uga soo horjeedaa ugana digaysaa xaaladaha ka soo cusboonaaday tuubta dowlad dhiska hanaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan dadaalada ay madaxda dowladdu ugu jiraan in ay beddelaan dastuurka kumeelgaarka ah si aan Soomaali heshiisku ahayn meesha looga saaro mabaadiida asaasiga ah iyo qaabdhismeedka dowladnimada ee ku salaysan hanaanka federaalka, kaas oo ah mid dib u heshiisiin iyo awood qaybsi ku dhisan. Waxaa wax lala yaaba ah in beddelka dastuurka ee aan sharci darrada ah loo adeegsado heshiiskii madasha wadatashiga qaran ee NCC iyadoo la wada ogsoon yahay in Puntland aysan qayb ka ahayn. Dowladda Puntland waxay nasiib darro weyn u aragtaa in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayaan in meesha laga saaro dastuurka kumeelgaarka ee federaalka, laguna beddelo dastuur cusub oo laga dhex arko masaalix gaar ah, khatarna ku ah midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed, sida ku cad cutubka 1aad qodobadiisa 1aad iyo 7aad ee dastuurka kumeelgaarka.
Puntland ayaa sheegtay in la dhinac maray habraacyo, waxayna taasi ku dartay in iminka wax socda uusan ahayn wax ka beddel balse yahay samaynta dastuur cusub, taasina uusan baarlamaanka shaqo ku lahayn sida lagu sheegay warmurtiyaadka.
Waxaa la baal maray dhammaan hanaankii iyo habraacyadii loo mari lahaa dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah ee ku cad cutubka 15aad farqadiisa 132aad, 133aad, 134aad ee dastuurka kumeelgaarka ah. Baarlamaanka Soomaaliya awood iyo sharciyad midna uma laha samaynta dastuur cusub. Waxaa dhammaystirka u baahan waa qodobo kooban oo keliya, saxna ma aha in dastuurka dalka oo dhan la bedelo muranna la geliyo wixii ay ummaddu ku heshiisay. Waxaa si aan heshiis lagu ahayn oo khilaafsan habraaca dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah loo tirtiray qodobo iyo farqado badan oo qaarkood asaasi yihiin. Waxaa la soo kordhiyey qodobo iyo farqado cusub, waxaa wax ka bedel weyn lagu sameeyey qodobo iyo farqado kale, taas oo dastuurka ka dhigaysa mid cusub oo aan heshiis lagu ahayn, khilaafsanna hanaanka federaalaynta, dib u heshiisiinta iyo awood qaybsiga ku dhisnaa ee Soomaalidu ee heshiiska ku ahayd burburkii kadib.
Puntland ayaa ka digtay sii wadida wax ka bedelka dastuurka ee horyaalla baarlamaanka, waxayna sheegtay inaysan u hoggaansami doonin meelmarinta wax ka bedelka dastuurka lagu sameynayo.
Dowladda Puntland waxay u aragtaa in nuxurka dastuurka cusub uu falsafad ahaan ku dhisan yahay talamaroorsi khatar ku keeni kara xasiloonida iyo wadajirka dowlad dhiska Soomaaliya. Dowladda Puntland waxay muujisay dulqaad, waxay dhigtay gogol wadahadal, waxaase diiday inuu yimaado oo iska indhatiray madaxweynaha Soomaaliya oo laalay gogoshii wadahadalka ee ay soo aqbaleen madaxweynayaashii hore, ra'iisul wasaarayaashii hore iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Dowladda Puntland waxay uga digaysaa madaxweynaha Soomaaliya inuu sii wado dadaalka keligiis ah ee qorista dastuurka cusub, fursadna la siiyo wadahadallo lagu ilaalinayo midnimada dalka iyo badbaadada hanaanka federaalka ah iyo dastuurka kumeelgaarka ah ee heshiiska lagu yahay. Dowladda Puntland waxay u cadaynaysaa madaxweynaha Soomaaliya, guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan wadamada Mareykanka, Britain, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Denmark, Sweden, Germany, Switzerland, Norway, Qatar, Turkiya iyo Imaaraadka, in haddii la meel mariyo isku dayga samaynta dastuur cusub aysan dowladda Puntland u hoggaansami doonin, aqoonsan doonin, kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka dalka oo aan heshiis lagu wada ahayn.
Hadalkan Puntland ayaa imaanaya xilli dhowaan ay isla garowga ku yeesheen kulan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo madaxda Puntland, kaasoo ku saabsanaa arrimaha wax ka bedelka dastuurka ay ka doodayaan baarlamaanka, islamarkaana ay ka soo saareen warmurtiyaad ay uga soo horjeedaan arrintaas ugana digay madaxda Soomaaliya nidaamka ay u wajahayaan dastuurka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Weli arrimaha dastuurka ayaanu ku jirnaaye dumarka xildhibaanada ah qaarkood ayaa ka walaacsan sida ay noqon karto saamiga dumarka ee golayaasha sharci dejinta marka uu dhaqan galo wax ka beddelka dastuurka. Dumarkan ayaa u ololeynaya in dastuurka cusub lagu qeexo in dumarku ay helaan 30% balse siyaasiyiintu ololeynaya dastuurkan cusub ayaa ku qancinaya dumarka in 30% qaybta dumarka lagu soo saari doono xeer oo aysan u baahnayn in dastuurka lagu daro. Waxaan arrimahan ka wareystay xildhibaan Sahuur Xaaji Culusow oo ah guddoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Anaga danka wax hadda sida dastuurka loo dhigay anaga hadda wax dan noogu jirta haba yaraatay ee ma jirto. Meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxaasay leeyihiin la yirina ma jirto. Waxaa jirtay cutubka koowaad qodobkiisa saddexaad farqadiisa shanaad oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay yacni gabdhuhu waa inay jagooyin kale isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yacni waa in si wax ku ool ah ay wax ugu qaataan marka wax ku oola micnihii meel loo raaca ma jirto.
Macnaha tiro ma sheegayso qoondo hadda dumarku leeyahay leeda waa in qoondadaasoo dumara ay soo galaana ma jirto.
Ma jirto yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah.
Haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo ma isleedahay wuu ka wanaagsanaan doonaa nidaam waxyaabihii ama koontadii ay qoondadii ay dumarku ka helayeen beelahooda ma idin dhaami doontaa?
Horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye mar walbana way ka fiicnaan doontaa sida aniga kulli qabo qof in doorashii cod in la aado laakiin waxaa ogaataa Falastiin dumarka anaga hadda waxaa noo fiican dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban waayo dumarka lacagna ma haystaan mana hubaysno doorasho xoog badanna ma geli karaan waxaa anigasaan qabo oo yacni dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa kusoo aragnay oo Soomaaliya ka horumarsan laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo quota bill sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waan aragnay dumar kalo ay wadamo kalo ayagana women rep waxaa dhaho ayagana u sameeyna waa aragnay kulley anaga kulley wax un inaanu ku qanciya sugeyna.
Tusaale ahaan waxaa ah doorashooyinkii ka dhacay Somaliland oo xisbiyadu ay ku tartameen gabdhuhu waxba kama helay tiro aad u badan oo dumarana waa ka qayb qaateen. Ma isleedahay marka haddii la aado nidaamka hadda dastuurkani uu dhigayo iyadoo aan dumarka loo sameynin qayb gaar ah in la weyn doonaba 10 dumar oo baarlamaanka soo fariista?
Way dhacaysaa sababtoo ah yacni way dhacaysaa inaa dumarku waxba aysan ka helin sababtoo ah markaan la hadalnay madaxweynaha aan guddigii la hadalnay wixii anaga ma aragtay proceska aan soo sameynay oo dhanbaba iyo waxaan kasoo doodnay oo dhanba waxaa laga soo qaaday wax yacni aan wax ku ool ahayn waxaa la yiri dumarka waxaa la siin doonaa xeer waxaan sameyn doonaa ballanqaad xeerkaas oo waajibinaya inay gabdhaha kusoo galaan marka Falastiin saan la socono ma Soomaali umaleyn maa in xeerkaas iyo waxaas ay socon doonaan haddii aan laga dhigin arrin dastuuriya.
Maxaa idin qorshaysan oo tallaabooyina oo aad dhihi kartaa tallaabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad sidaasay noqon doontaa oo aan ku dagaalami doono in dastuurka lagu daro qoondada dumarka?
Wallaahi markii hore waxaan go-aansanay oo aan ku wada tashanay inaan anaga dastuurka banaanka aan ka ahaan oo aanba ansixinin anaga baleenkiina kaas ayuu yahay kaasoona noqon doonaa laakiin weli waxaa gudiyadii iyo madaxweynihii iyo weli waxaa noo socdo maaragta wadahadal oo weli wax cad oo aan taaban karno weli nalama siinin. laakiin go-aankiina waxa waaye in dastuurkan haddaana maadaama annaga aan waxba ku lahayn inaan bannaanka istaagno. marka waxay mar walba waxay dhihi jireen gabdhihii hore markay kootada u dagaalami jireen waxaa dhihi jiray ma dastuurka idinkugu taalaa 300%. maanta oo dastuurkii furan yahayne waxaa gabdhihii lagu leeyahay yacni ma dastuurka idin ogolaanayo ma dastuurka lagu qoraa kooto. markaan soo saarnay wadamo badan oo kootada lagu qoro Rwanda kamida, Kenya kamida, wamareer bay siisay, South Sudan kamida, Pakistan kamida 300% gabdhaha u xirtay, wadamo Masar baa kamida, intaasoo wadamo ayaa jira oo gabdhaha kootadooda yacni institutionka ugu qortay.
xildhibaan Suhuur Xaaji Culusow, guddoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya, oo qadka telefoonka iigu warramaysay. marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, fanka iyo bini aadminimada, waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka Madasha Haweenka oo ah barnaamij 2-7 ah oo ka baxa idaacadda V O A 4-da. hamuudaanina Madasha Haweenka. Florida ee dalkan Mareykanka wuxuu meel mariyay sharci si aad ah u xakameynaya in caruurta da'da yar ay adeegsan karaan baraha isgaarsiinta bulshada. sharcigan oo dhaleeceyn xoogan la kulmay ayuu qalinka ku duugay barasaabka gobolka Florida Ron DeSantis maalinimadii Isniinta ay shalay. warbixin ay arrintan ka qortay VOA waxa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
sharcigan cusub ayaa ka mamnuucaya caruurta da'doodu ay ka hooseyso 14 jirka in ay adeegsadaan baraha bulshada, halka caruurta ay da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 16 jir ay u baahanayaan in adeegsigooda baraha bulshada ay si dhow ula socdaan waalidiintoodu ama ay waalidiintoodu xaddidi karaan waxa caruurtoodu ay arki karayso. sharcigan cusubi wuxuu safka hore kaga jiraa arrimaha uu mudnaanta siinayo afhayeenka golaha sharci dejinta ee gobolka Florida Paul Renner, kaas oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. sharcigani haddii uu ka badbaado loolanka sharci ee hor yaalla wuxuu dhaqan geli doonaa bisha Januari ee soo socota. afhayeenka aqalka baarlamaanka ee gobolka Florida ayaa xafladdii lagu saxeexayay sharcigan ka sheegay in caruurta xilliga ay maskaxdoodu korayso in ay tahay in laga ilaaliyo qabatinka farsamooyinka casriga ah ama inay arkaan waxyaabo dhibaato u leh lagana fogeeyo. sababtaas awgeedna ay sharcigan u soo saareen. sharci kan ka horreeyey oo uu diiday bara saabka gobolka Florida in uu saxeexo ayaa dhigayey in caruurta da'doodu ka hooseyso 16 jirka laga mamnuuco in ay adeegsadaan baraha bulshada xataa haddii ay waalidiintoodu u fasaxaan. hase ahaatee waxaa sharcigaas lagu sameeyey dib u habeyn iyada oo wax laga bedelay luuqadda uu ku qornaa si loo tixgeliyo walaaca uu qabay bara saabku. ugu dambeynna wuxuu saxeexay sharciga labaad. qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ayaa haatan ku howlan in ay sameeyaan sharciyo kan la mid ah. xaakim federaali ah oo ku sugan gobolka Arkansas ayaa bishii Januari ee sannadkii hore wuxuu hor istaagay sharci waajib ka dhigayey in marka caruurtu ay doonayaan in ay samaystaan akowno cusub oo baraha bulshada ah in ay helaan ogolaanshaha waalidkood. taageerayaasha sharcigan ee gobolka Florida ayaa rajo badan ka qaba in sharcigani uu dhaqan geli doono islamarkaana ay iska caabin doonaan loolanka sharci ee hor yaalla, sababtoo ah waxaa sharcigan mamnuucaya ayay yidhaahdeen qabatinka baraha bulshada, gaar ahaan in ay caruurtu helaan fariimaha wargelinta ah iyo muuqaalada iska soo gala boggooda iyaga oo heli doona oo keliya wixii ay iyagu doorteen. Renner, afhayeenka aqalka wakiilada ee gobolka Florida, ayaa sheegaya in uu filayo in shirkadaha waaweyn ee iskale baraha bulshadu in ay dacwado ka gudbin doonaan sharcigan cusub marka sidaas loo saxeexo. Hase ahaatee wuxuu sheegay inay u diyaarsan yihiin arintaasi.
Ismaaciil Xuseen Farjal ayaa warbixintaasi ay v o eed u qortay noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Baranaya baabuur wadista ayaa magaalada Muqdisho kusoo kordhiyay bilihii dambe iyadoo arintani la sheegay inay xiriir la leedahay isbeddelka xagga amniga ah ee ka jira Muqdisho iyo nolosha dib u soo laabanaysa. Gabdhaha baranaya baabuur wadista ayaa sheegaya in ay hadda hirgelinayaan himilo muddo dheer ay ku taamayeen. Wariyaha v o eda ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Nasre Jaamac Maxamed waxay shukaan tahaysaa gaarigii ay ku baran lahayd darawalnimada. Muddo ayay ku taamaysay in Muqdisho oo nabad ah ay gaadiid ku dhex kaxayso. Waxay ka mid tahay dhowr haween ah oo hadda tababarka ku jira. Marka ay dhammaysatana waxay qorsheynaysaa inay imtixaan gasho si ay u qaadato ruqsadda gaadiid wadista oo ay bixiso dowladda Soomaaliya.
Waxaa aad u fahan ama aad u fudud in la barto gaarida automaatikada magaalada marka aynu joogno, laakiin gaariga geerka inaad barato, imtixaan aad ku gasho, deetana leysin aad doonato wax sahlan ma ahan. Gaarigan marka aan leysin doonanayno waana la weydiiyo geer ma garanaysaan? No maya, automaatikan meelaha waa ku barbaranay, laakiin wax geer oo xirfada u yeelana ma jirto. Dan waxay nagu dhiiragelisay inaan iskuul geerkanana barno xirfadii gaariga udhaga dhigmad aan dhammaystirno, kadib si aan leysinkeenu u doonno darawal dhammaystirna u noqono.
Nolosha soo laabanaysa ee caasimadda iyo amniga hagaagaya ayaa dumar badan oo ay Nasra ka mid tahay ku dhiiri gelinaya barashada kaxaynta gaadiidka.
Magaaladeena waa Muqdisho, waana caasimad dalka Soomaaliya. Mar haddaa xirfada baratana wax kurbaayo wax walwaliyo wax mashaakil aynagu haysa ma lahan, because maanta way sahlan tahay, haddaa leysin haysano meel kasta inaa gaari ku kaxaysano.
Dumarka gaadiid wadista ku baranaya Muqdisho waa kuwa daayar, hadafkooduna waa inay gaaraan isku filnaan dhammaystiran.
Waxaa igu qasbay waxyaalo badan, soo inaa ugu kaaftoomo qof inuu gaar ii wado, inaa aniga isku filnaado, inaa qof karti leh oo wax walba ay samaysan karti inaa noqdo. Sasaa u jeclaysta inaa gaari wado. Waana xirfad ani aad jeclaa, waana ku faraxsanaa in waddanka lagu soo kordhiyay haaga iskuul, aada ugu faraxsanaa.
Maamulka xarunta Hage ee dumarkan baraya kaxaynta gaadiidka ayaa sheegaya inay aad u kordhayaan dalabka uga imaanaya gabdhaha doonaya inay bartaan wadista baabuurta.
Iskuulka marka aan hirgelinay, ardayda aan qabanay waxa ugu badnaa gabdhaha, wiilasha aad diiwaangelinay iyo gabdhaha. Waxaa dareemaysaa gabdhaha inay nambar aad u badan ahaayeen. Waxaan isleenahay waxyaabaha sababay inay gabdhaha xilligan ay aad u daneynayaan, xiiseynayaan inay bartaan gaari wadista, inay tahay wadciga amniga magaalada oo soo hagaaga iyo isbeddelka nolosha ka jirta.
Waddadan oo xiriiraysa inta u dhexaysa iskoyska Taraboonka iyo sidoo kale isbitaalka Ordagan X Digfeer ee magaalada Muqdisho oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir waa halka ugu badan oo ay yimaadaan dadka baranaya gaadiidka kala duwan ee ku nool magaaladan caasimadda ah, oo dib uga soo kabanaysa dhibaatooyinkii iyo mashaqadii ay muddo badan Muqdisho ay martida u ahayd. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis Barrow. Markana gabagabadeeda caddaan kusii dhowaanayna haddii aan idiin dulmaro qodobkii warka ugu weynaa. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobaha wuxuu meel mariyay qaraar cusub oo dalbanaya xabad joojin degdeg ah oo ka hirgasha maraynka Qaza inta lagu guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan, taasoo hadda maraysa kala bar. Qaraarkan ayaa sidoo kale dalbanaya in si degdeg ah oo bilaa shuruuda loo sii daaya dhammaan la haystayaasha, lana qaado dhammaan caqabadaha la hordhigay gargaarka bini'aadanimo iyo badqabka dadka rayidka ee Qaza. Waa markii sideedaad ee golaha ammaanka uu isku dayay in qaraar xabad joojina uu soo saaro, waxaana Mareykanku uu markani ahaa mid ka aamusay u codeynta gargaarkan, taasoo suura gelisay qaraarkani in uu dhaqan galo. Waxaa meel mariyay 14 dal. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhinacii heesaha. saadkaasi naba amaankaahna wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeeni aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono
صلى عليك الله يا خير الورى